The prophet Joseph deepened our understanding of the power of speech when he taught.
Pam Nan Joseph amnifite nu yasani ulna tsere rifa miasa amnifinun ui antemant misi mazav denis mazav niteni Joshua ari nitsan na yeho wasafana lebe nu ari antemant nan meididi eli den tsachan lanchan antichen teltona sien bulan ka tsinisi ni ranuran na to tampnuna iro retcheho hu ni Pamnan Joseph Smith nu isan ni fnuna de miasam ni lalani ten ari am ten ni asan ni lebenjind nu efan tantirana ari u tantiran tu ni fan mezana retcha vien ambun de masen ari tsmatstenen nam pieverna siam ni fanirin fana ni ten. It is with this realization. Nu izany fafantarana ny herin'ny teny sy ny famasinana izany no mba tiako ampitandremana antsika kely raha ilaina ny fampitandremana momba ny fomba firesahantsika samisika ary ny fomba firesahantsika momba antsika. Misy andalana ao amin'ny apokrifa izay milaza tsara kokoa noho ny lazako izany. Ny mazava-dehibe izany votoantokevitra izany. Izao no voasoratra ao, ny teny dia afaka mamotika tsy ampifazivaziana ary maharitra mihoatra noho izay vitan'ny karavasy. Tany mbola tao an-tsaiko izany amboaran-tsary manindrina izany dia nanaitra ny saiko manokana ny vovakiko tao amin'ny bokyny Jakoba fa misy fomba izay ahafahako ho lasa lehilahy tanteraka. Hoy Jakoba hoe fa tafitohina amin'ny zavatra maro isika rehetra fa raha misy olona tsy mba tafitohana amin'ny teny dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra. Notohizina izany amboarantsary ny famehezana izany taminy hoe ary asitsika lambridy ny soavaly mba hanarahany antsika dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo na dia lehibe azy ireny ka entin'ny rivotra mahery dia ahodiny familiana kely fotsiny. Dia tonga amin'ny tiany holazaina i Jakoba hoe ny lela koa dia ratsana kely nefa indro ny fiavovon'ny ala grika afaka irehatra amin'ny afo kely ary afo ny lela eo amin'ny momba ny tenantsika mampipentipentina ny tena rehetra izany arehitry ny elo izy fa ny karazan'ny bibidia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny andranomasina dia voafolaky ny olombelona fa tsy misy olona ny mahafolaka ny lela zava-dratsy ny manampijanonana izy zava-dratsy tsy manampijanonana izy sady fenody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray ary izy ihany no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Rirahalahiko tsy mety raha misy izany. Somary mivantabatana ihany izany. Mazava ho azy fa tsy milaza akory Jakoba fa feno ota foana ny lelantsika na feno ody mahafaty ny zavatra rehetra tenentsika saingy ny teny mazava izy fa farafaratsiny misy zavatra sasany lazaintsika izay mety animba na afaty mihitsy aza ary izany dia fampiangana manahirantsaina ho an'ny olomasiny andro farany. Ilay feo izay mijoro vavolombelona lalina sy manonona vavaka amin'ny fanampo ary mihiranirany ziona dia afaka ho ilay feo izay mitezitra sy mitsikera ary manala baraka sy manambany ary mandratra sy manimba ny fanahin'ny tena sy ny tenany hafa eo ampanaovana izany. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana hoy Jakoba tamin'ny alahelo. Rirahalahiko sy anabaviko tsy mety raha misy izany. Zavatra afaka sitsika rehetra fiezahana ve izany? lafiny zavatra izay afahantsika rehetra miezaka kokoa ho toy ny lehilahy na vehivavy tanteraka ve izany. Ianareo lehilahy manambady dia nankinina ny fanomezana masina indrindra izay afaka homen'Andriamanitra anareo. Dia vady iray, zanakavavin'Andriamanitra, reniny zanakareo, izay nanolotra ny sitrapony tenany taminareo mba ho diavina sy ho namana mamalifaly. Eritrereto ireo zavatra tsara nolazainao raha nitory fitiavana taminy ianao. Eritrereto ireo tsodrano nomenao tamin'ny fametrahan-tanana ampitiavana teo ambony lohany. Mieritrereta ny tenanao sy ny tenany amin'ny maha Andriamanitra lasy vavy anareo ao anatiny. De avy eo badinio kely ny fotoana hafa nanaovana teny masika sy mitsikera ary tsy voatana. Noho ny fahasimbana mety ateraky ny lelantsika dia tsy mahagaga ny mpamonjy raha nylaza hoe tsy izay miditra ny vava no mahaloto ny olona fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany no mahaloto ny olona. Na tsy hevitra na oviana ny kasitanana ny vadiny aza ny lehilahy iray dia mety amotika na tsy ny taolany aza dia ny fony sy ny fanahiny mihitsy noho ny fietriketrehan'ny teny tsy voahevitra sy masika ataony. Melohina tanteraka tsy ampisalasalana ny fikasihan-tanana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masony andro farany. Raha afaka tao ny manameloka mihoatra noho izany dia melohina mafy be kokoa mihitsy aza ny endriky ny fanararotana ara-panahana mpananahana rehetra, ary melohina mafy be toy izany ny fandrahonana ambava sy ara-pietsem-po izay ataony izan'izy amin'izan'izy, fa indrindra izay ataony lehilahy amin'ny vadiny. Ry rahalahy, tsy tokony iseho mihitsy izany. Toraka izany ihany koa no iresahanay amin'ireo rahavavy, satria ny fahotan'ny fandrahonana ambava dia tsy mifidina lana vavy. Ianareo vehivavy manambady, mba no heverinareo ve ny lela tsy voafehinareo ao ambavanareo? Ny herin'ny tsara na ny ratsy ao amin'ny teninareo, amin'ny fomba hoana ilay feo kanto ery izay toy ny feon'ny anjely ery ara-bojanahary, izay akaiky ny ara-panahy ery, izay mora malefaka sy feno atsara-panahy ery ao anaty, no manjary tampoka fotsiny eo lasa mitabataba ery, manebaka ery ary manindro tsindrina sy tafahoatra ery. Ny teniny vehivavy iray dia afaka manindrina lalina kokoa noho ny antsy, ary mety hahatonga ny olona tiany hiataka mihoatra lavitra noho izay mety ho azon'izan'iza an-tsaina azo an-tsaina teo ampanombahana izany resaka izany. Hanabavy, ao amin'izany fanahinareo tsara dia tsara izany dia tsy misy toerana mihitsy ho an'ny karazana fiteny mamely na mandrangitra, ary tafiditra amin'izany koa ny fosafosa sy ny fanaratsiana ary ny teny manamavo. Oka tsy ho azo lazaina noviana momba ny tokantranontsika na ny paroasintsika na ny manodidinantsika hoe afo ny lela dia faharatsiana tsy hitalàna mirehitra eo amin'ny momba ny tenantsika. Oka hitariko amin'ny fianakaviana manontolo izany torohevitra izany. Tsy maintsy mitandrina be isika rehefa miresaka amin'ny ankizy ray. Ny zavatra tenentsika na tsy tenentsika ary ny fomba sy ny fotoana hitenenantsika izany dia tena misy fiantraikany be mihitsy eo amin'ny famolavolana ny fomba fahitan'ilay ankizy ny tenany. Ary misy fiantraikany bebe kokoa aza izany eo amin'ny famolavolana ny fitokisany izany ankizy izany amintsika sy ny finoanan'Andriamanitra. Oka ny teninao amin'ny ankizy aso azy foana. Aza lazaina noviana izy na ampifazivaziana aza izany hoe matavy na dondrina na kamo na tsaratare izy. Mety tsy ny andratra fo velively no kendrenao saingy tadidiny izany, ary mety hitolona mandritra ny taona maro izy mba hanadino izany sy hamelanao. Ary miezà mba tsy ampitany zanakao na dia heverinao fa hainao aza ny manao izany. Mety hilaza zavatra tsara ianao toy ny hoe tsara tare soa ary marantsai ny fanjy, saingy ny ano tadidiny soa dia hoe si marantzani arnian utadidin fanza de we tsaratariz de raumanukan anyankis srerei nun maizias arian piwis si utatani lei fumba fsenatsike izei te amptafona si ifaninana lava ari mi eftafona fa latsakan tuknuiz atok fa mazava waz fa ni teni mandatsa matetiky de vokatry ny fisainana mandatsa. Anisan'izany ny fisainana mandatsa momba ny tenantsika. Mahita ny fahadisoantsika isika de mitsikera ny tenantsika amin'ny fiteny na farafaratsy ny aneritreritra ary vetivety de toy izany ny fahitantsika ny olondrehetra sy ny zava-drehetra. Tsy hitantsika izay taramasoandro na rôzy na tokony fanantenana na fahasambarana. Vetivety de ory avokoa na isika na ny olondrehetra mandidina antsika. Tiako ny voalazan'ny lolona Orson F. Whitney hoe ny fanahy ny filazantsara de manantena ny tsara ary matoky an'Andriamanitra sy mijery ny lafy tsaran'ny fiainana. Ny fanohitra amin'izany na manantena ny ratsy de manakivy ny olona sy mampanalavitra azy amin'Andriamanitra, mijery ny lafi ny ratsy, menimenina, mitaraina ary malaina ankato. Angamba afaka arahintsika kokoa ny fanambarain'ny mpamonjy hoe matoki. Araka ny fahitako azy dia mety izany didy izany no dikaintsika matetika kokoa noho ny didy hafa. Miresa amin'ny mpanantenana, miresa amin'ny mpandrisiana, anisan'izany ny fandrisiana ny tenanao. Miezà mba tsy hitaraina sy imenomenina lava. Toy ny voalazan'ny olona iray hoe na volamena daholy aza ny manodidina dia mbola isy foana hitaraina fa mamiratra loatra ny zava-drehetra.
Nieritreritra
matetika aho fa mety tanti ny fi kokoa ny namatorana azy tamin'ny tady sy ny kapohana azy tamin'ny tena toy izay ny fimenomenonana lava ny lamana sy lemoely. Tena tsy maintsy ny laza izy hoe veleso indray aho aloha fa mbola reko ihany ny teninareo.
Life has its problems.
Marina fa misy ny olana sy ny zavatra ratsy izay atrehantsika eo amin'ny fiainana. Saingy baikeo ny fitenenany loolona Hollande momba ny fiainana hoe na ratsy toinina aza ny manjo dia anampitrotraka fotsiny ny mikonahina lava.
Paul put it candidly but very hopefully.
Nambaran Paul tampatsorana nefa tampatenana panatenana tokoa izany. Ho izy tamintsika rehetra hoe oka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ihany ary ho fampandrosoana mba azon'ny miaino fahasoavana. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana sy ny fitenenany dratsy. Ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany avy anareo. Alemy fanahy. Ifamela. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy.
In his deeply moving final testimony.
Tomny fizorono vavolombelona farany izay manohina tokoa no nanasan'ny fiantsika hoe arao ny zanak'Andriamanitra amin'ny finiavany fonareo manontolo ary nampanantena izy fa rehefa avy nandray ny batisan'ny afo sy ny an'ny fanahy masiny ianareo dia afaka miteny amin'ny fiteny vaovao. Eny, dia amin'ny fitenin'ny anjely. Ary ahoana no hahafahanareo miteny amin'ny fitenin'ny anjely hoy izy? Raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina, miteny amin'ny herin'ny fanahy masina ny anjely. Noho izany, manambara ny tenin'i Kristy izy. I Kristy tokoa no ilay teny hatrany am-boalohany ka hatr'izao, izay feno fahasoavana sy feno famindrapo sy fahamarinana araka ny teniny jaona malala. Koa rirahalahy sy anabavy, ao amin'izany fikatsahantsika lavitrezaka sy mandrakizay izany mba hitovy bebe kokoa amin'ny mpamonjitsika, dia engany isika hiezaka nyo lehilahy sy vehivavy tanteraka farafaratsiny amin'ny lafiny iray izao. Dia amin'ny tsy fanafi de amin'ny tsy fanafitoinana amin'ny teny na raha lazaina amin'ny fomba tsara kokoa dia amin'ny firesahana amin'ny fiteny vaovao dia amin'ny fitenin'ny anjely izany ny tenintsika toy ny asantsika dia tokony ho feny finoana sy fanantenana ary fiantrana izay fitsipika kristianina telo lehibe tena ilaina fatratra eo amin'izao tontolo izao ankehitriny miaraka amin'izany teny lazaina eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy izany dia afaka fafana ny ranomaso sitranina ny fo asondrotra ny fiainana averina ny fanantenana ary afaka anjaka ny fitokisana mivavaka ao mba andrisika fa tsy anakivy anareo ny teniko na dia momba izany loha hevitra sarotra izany aza ary mba horenareo ao amin'ny feoko fa tiako ianareo satria tena ti anareo ao ary ny tena zava-dehibe fantaro fa ti anareo ny rainareo any an-danitra ary toraka izany koa ny zananylahy tokana rehefa iresaka aminareo izy ireo ary ho atonto koa izany dia tsy ao anatin'ny rivotra izany na ao anatin'ny horohorontany na ao anaty afo fa amin'ny feo tony sy malefaka izay feo be fitiavana sy feno atsara-panahy ho amin'ny fiteniny anjely izany oka afaly antsika rehetra ny mieritreritra fa rehefa tenentsika zavatra mankahery sy mandrisika ireto rahalasy anabafy sy zanantsika kely indrindra ireto dia ny tompo sy ny raintsika no hitenenantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.